O futuro de Alcoa ten varias frontes abertas, con todo, probablemente a máis inmediata, é a ampliación da balsa de Lodos Vermellos. É o lugar no que se almacenan os residuos contaminantes que resultan de transformar a bauxita en alúmina. Foi aprobada xa unha ampliación, pero hai que pensar noutra inmediatamente. É fundamental para manter a actividade na fábrica. Sen un lugar no que depositar os residuos, a fábrica tería que parar. Nese contexto, a conselleira de Industria xuntouse co Comité de Empresa. María Jesús Lorenzana asegurou que a Xunta está traballando arreo coa empresa para aprobar canto antes esa ampliación.
Manifestamos e trasladamos ao comité que estamos traballando arreo coa empresa no borrador do que é pois a seguinte cota, a cota 110 do depósito de Lodos Vermellos, que saben que é crucial, fundamental, esencial para que a fábrica poida continuar co seu traballo. Colaboración absoluta e interese absoluto por parte da Xunta de Galicia en que se tramite canto antes e así imos por pois, todos os medios e a axilidade posible pola nosa banda.
Os representantes dos traballadores escoitaron a conselleira, pero tamén lle transmitiron a súa inquietude. Lembráronlle que hai que darlle xa para diante a esa segunda ampliación. Aínda coa ampliación xa aprobada agora mesmo, a capacidade da balsa quedaría esgotada no 2028. Diego Ballesteros é o vicepresidente do comité.
Desde o comité de empresa mostrouselle a preocupación e a premura que temos de cara á ejecución das obras e que necesitamos que non que se execute, que se aprobe canto antes para non que nos pase mesmo que coa cota 104.
Nesa xuntanza coa conselleira tamén se falou doutra fronte fundamental para garantir a viabilidade e o futuro de Alcoa. Falamos da enerxía, do suministro de enerxía que precisa unha empresa electrointensiva a un prezo competitivo. A situación está complicada. A conselleira lembrou que o goberno aínda non lles deu luz verde aos parques que tiñan que abastecer a Alcoa. No caso dos parques aprobados pola Xunta, varias sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia teñen paralizado o seu desenvolvemento.
E aquí temos unha doble cuestión. Por unha banda, os parques de máis de 50 megavatios, competencia do Goberno Central, que estaba comprometida a iniciar a súa tramitación despois de caer os permisos de acceso e conexión, e todavía seguimos esperando. Pero, por outra banda, os parques competencia da Xunta de Galicia, que foron tramitados en tempo e prazo, tristemente, pois coñecimos unha sentenza que parece pois avanzar o que pode suceder cos parques de Alcoa.
A esta situación tamén se refería o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dixo que é inexplicable.